bizim kalayım.
İlk ikinci var ay. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğun acaba elen?
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayım.
...2015. il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Profesor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Profesör Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Profesör.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Profesör, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmışsınız indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin təkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürüm, burada müəyyən bir şərtlik var. Və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, Profesor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır, bu arada aşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldır. Mühiti normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsa, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəm, bu nə vaxtsa mən Bergman'ın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğunluq hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hiss edirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbəxtlik və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Profesor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır. Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, feyraval yaşamaqdır. Hı. Halbuki elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır, mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı-çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var, yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yazılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəlim, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərk yapır, xoşbaxtlıq davazit bir şey. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalan da biz başa düşməyəcəyik ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm, bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxur ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görürəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, səni taptalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin rejimini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edirlər. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələnirəm ki, indi deyil olmayacaq, müqamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadır, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görəm, çox ölülərdir. Heidegger'də belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim, Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil, o abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır, bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz var idi, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu mübarizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarında bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Amma bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayız. Sən də yalnızdır, gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə-sürünə gərək yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir, sana başa çıxməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və Onların ataları, babaları kim bir aile olacak ki geleceğler burada onları kulluk edecekler, ne bileyim kadın müeyyen bir fonksiyonunu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu gözleyecekse bu illüzyalarla vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile dedi yani. Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda nükleer aile o da ki o aile özü öz kanunlarını kurur. O iki nefenin cistir ile kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmen'in tesiri yoktu onlara. Nice kuracaklar onlar? O sizlerin işidir. Yani Dasmen'in tezgiyle aile büyük hoşbakt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıkır gedir ya çıkır gedir. Aileden kimse birisinin vefat edir. Hayat demiş. Onun da dağılır. O patriarkal aile değil. Nesil nesil aileler de olmayacak. Ben de bir şey diyebilirim ki esas jına niye mesela bana hayat yoldaşı hiç hoşuma gelmiyor. Yani asas sütun artık budur. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar da kadında. Ama bu matuşka budur. Bu mesele o Rusların sefinde değil. Bu metlep budur. Mene budur. Mahiyet budur. Ağ bicekli ana hüküm sürebilmez. Ağ bicekli ananın nenenin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu hayat distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitüsyasını ile diye. Özü kursun ona bakarak ki bunların münasebetleri neyecek? Yani gene diyelim bu Dasmenlilerin tezgiki olmasın. Bu da bize çok korkuludur. Buna göre ki onların mevcutluğu çok güçlüdür. O meyanda bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır ve dağılacak. Gerb sivilizasyonu deyende ben evveler biraz sarsıdırdım ki oğul ata münasebetlerdeki atanı öldür. Ben mesela o şeyden korkmuram. Yani bu normaldir. Sen atanın klonudursan, sen o da sen kişi olmadı. Kişi oldu ki sen başkasın. Başka aile kurursan. Ondan asıl değilsen. Özün kazanırsan. Misal ben bir yakında bir keşf edemişim. Ki bizi sarsıdacı Mehmet Nazif Efendi'nin onun bir milli değerlerin yazısı vardı. Ben dedim ki biz bir neçin rehabilitasyaları. Uşak bizde öyle bu rehabilitasyon olmuyor. Yani biz balaca kişi uşağları seviyoruz ki onları giyindirey, bezendirey, ay Allah diyek. Ona göre mesela yeni yetme yaşında olan uşağları o kadar sevmiyoruz. Korlu korkuludurlar, vahimelidirler. Onlar da seksual enerjik. Yani biz bilmiyoruz ki onların nece raftar ediyek. Yani uşağları berpayleyek. Kadınları berpayleyek bu aydındır. Ve kocaları berpayleyek. Biz evlilik koca kaygıdır. Koca kaygı değil. Koca yaşamalıdır. Normal ülkelerde kocalar yaşayır. Sahede çıkır, mektebe girir 60 yaşında. Biz evlilik ki evde kaygı ona gösteririk, ona çörek veririk. Bu elbette kasıbların psikolojisi. Ve ben bu üç kategoriyanın rehabilitasyonu olmasa hoşbakt olmayacak. Ve hoşbakt edin onlar serbest olsunlar. Onlar bizden razı olmasınlar. Ona şerait yarat ki o yaşasın. Ona göre yani bütün hayat tarzımızı biz değişmeliyiz. Zeri gel ki biz çok güzeldi bizde hani böyle milli değerler var. Ben bunlara inanmıyorum. Ben kırda bir şey diyebilirim. Ben her şey diyelim ki bakın göre kadar apsek var bizde. Günden günü teza klinikalar açılır. Bu hoşbakt millet niye baştaki hastaydı? Ve mesela bu yakında Ruslan Asıl ben diyelim. Sen de fikirin misin? Bence psikik hastaların sayı artır. Ben de elbette artır. Mektepte ciddi ekspertiz olsa hayli dehşetli bir mezar biz görürük. Normal ülkede çörek kazanmak problem değil. Müvekkati işle yaşama olur. Ümumiyetle hiç alim mektebe girmemek olur. Rusya'da mektebi kurtaranların 80% alim mektebe girir. Almanya'da 30%. Ve ona göre Almanya daha hoş baktı der ki Rusya. Problem yoktu. Girdim girmedim. İş var. Dolanış var. Yani kof yok. O kof yok. Arkada dert cevap var. Bu ona göre o hocunun dediği için çok vacipti. Ve bu gene derim. Adı meşguliyet değil. Bu ne varsa hamımızın dahilinde hayır problemi yaratacak. Ona göre meneli gelir ki biz birinci aileden başlayarak dede babaların tezgine mözüm babaya bile. Mözüm çalışıram ki ben onlara minnet edemiyorum. Neveler mene minnet edilir ki bir gün seninle görüşebilirim. Yani benim hiçbir hukukum yoktu. Ama bizde öyle ki aksakal diyelim biz fikirleşirik ki buyladı ki bu gelende hamı gelip dursun ayağa ne bileyim ama desin. O hürmeti hiç istemiyorum ben. Ben ihtiyaç görmüyorum. Yani herdense söhbetimiz tutursa ben öyle kifayetti o.
Kimlik, din ve təhsili de xoşbəxtliyin komponenti saymaq olar mı? Olarsa niye, olmazsa niye?
Bu da çok ince meseledir. Mesela ondadır ki, ben burada da o Dasmen'in yani simasız insanların təzikini görürüm. Menden soruşanda ki milli kimlik nedir? Ben derhal nenemin şalının qoxusunu yadıma salırım. Ben kireşmirəm ki Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, nə bilim her yerde el çalmadılar. Benim için rejimə deyil. Ve ben bunu etrafta görürüm. Ve bu böyle olduqda, senin bir narazı olacaksın. Sen başkalarına ne kadar subut eliyse, hele ki sen büyüksen, o ya göreceği ya görmeyecek. Mermal da bu barda düşündür. Ve bu manada da milli menlik olabilir, menden önemli şahlıdı, kimdense başkadır. Ama o ince mətləblərdən söhbət getməlidir. Yani netli milli söz, millet, o məncə xeyli dəyişik. Siz Fransız, Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidirlər. Ve o qarı dərililer Fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da ki onların mətləxi var vesaire vesaire. Ama artık o dəyişik tamam başqadır. Bizde de elə. Biz məsələn postkolonial düşüncə elədir ki, biz elə onu necədir, doyunca yeməmişik. Bizə çok vacib ki başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasaq ve başa çıksak ki biz mənlik, benim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur ve ne kadar bu benim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o kadar dərindədir bu. Təhsildə də, mesela ben dərsliləri, dəriz deməz, dərsliləri ilə məşğul olan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdü, o şəhərlər gözəldir. Özellikle bizim şəhərdir, bizim şəhərdir, fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerivan da var, hamısı eynidir. Hamı deməli bizi orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dərsliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsusluq olmalıdır. Dəs tapmalı, tapmasa da yaz o barədə. Yəni ki, bizim dərsliklərdə milli mənli dərhal başqası pisliyinlə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kimə səhərə getmək istəyir? Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təqsirkar axtarırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Yani, o ailənin taliyib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Onu yapışın. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, yani, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, güya iri psixologiya, bu mənlik, o mənlik deyil, mənlik incə şeylərdir. Mən məsələn, indi yazdığım kitabla da qədər mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Rəviz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni, o politik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə, dərin oxuyanda görürsən ki, yəni, normal yazışda vəhiy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni, mən o mənada kiçikmirəm yazıçılar, ama çok vakit yazıcı o vehne çok şey diyebilir. Ve çok adamına sorursan mesela o eseri tanımırlar. Ve başka eserler de var. Mesela ben hiç eserini seçmişim. O kitabım Azerbaycan'la bağlı değildi ama son hissesi yani bu üç povest diye. O da var. İkisi Azerbaycan dilinde de biri Rus dilinde. Biri İsa Hüseyinov, Ramiz Röşen, Maksud İmrendeyev. Ve ben görürüm ki ben yazdığım problemler yani 19'dan bu yana Norveç var, bileyim, Avustralya var vesaire vesaire vesaire. Bizde de var. Ama bizde öyle bir boğazda ortada kalıp değil mi? Ve değil mi? Ve incidir. Udumur'da incidir. Bizi incidir. Demek biz de başka adamlar gibiyiz. Ama biz onları demezsek o bizi normal nefes almağa imkan vermeyecek. O manada mesela tek sesini tezden indi başta başa okumağa. Ve orada hatta ben bir şeyde keşfedeyim ki mesela İsa Hüseyinov'da Kazak mühiti var, Kazak landşaftı var. Hatta söz ne diyebilirler, ne dedi bu? Bizde çok garibidir ki, mesela biz deyirik ki milli kod. Ben deyirim milli kod da farklıdır. Mesela ben görürüm ki Uzeyir milli koduyla, Mirza Celil milli kodu başkadır. Uzeyir bize teselli verir, Mirza Celil acılıyır. Bu ikisi de milli kod, tam farklı şeylerdir. Yani biz ince metlebilerden korkuruz. Biz bilir ki yani milleti sevmek, büyük milletti, şorlar, pafos, gidip mesela tebrik elemek, kenardan konağlı getirmek ki o godağları ki onlar seni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıtıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə o gene qalacaq orada. O glamura gətirir. Məsələn mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki bir tərəfdən glamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. bomşluk. Ve glamurla bomşluk içeride birbirini dağıtacak. Glamur çalışacak, glamur olsa olmayacak. Ona dedi ki, sabah o glamuru sağlamak için pul olmayacak. Bu mamuşat gelip seni mefeleyecek. Xudur sayağı yerler hem içerilerde olur. Ama müeyyen bir iş yaparmak lazımdır. Perde koymakla ki bu konaklar için. Bu gene diye menlik başkaları için değil. Menlik bizim için. Benim düsturum Sadolf'dan uzak olsa da medyal bu daha düzdü ki. Ben menlik diyende nenenin şalını kokunu deyirim. Böyük Azerbaycanlı deyirim.
Profesör, ben xoşbəxt olum yeter yanaşması. Çok mu egoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Ciblis niyə olur? Ciblis odur ki, razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbaxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dətər şurda bu hazır şeylər. Gələcək gəlir. Gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydi dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil. O bizim kişilərin uydu doğru bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalaçı bir illüziyadır və indi o üç polisdə çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət eləyək. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdular. Mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacağam. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 il bundan qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim var idi. Təxmin edirəm necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dəniz nədə qədər o ad günə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildi. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda neler baş verir ben bilmirəm. Ama orada o kadar da xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kənarda gələdi. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissedirəm ona. Bu gedirəm. Ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Bunda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir? Xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq. Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halı qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilə qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o ilə ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilə qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək işitəsiniz. Sonra deyir ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Siz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsi var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yəni deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir ki, biz onları eşidək.
Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza, dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt diləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaxşı ki, sabist deyilik. Bizim dövlət sabist deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Mənə mane olmayın. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbəxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2 il 3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir. Və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. O mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimiz də, nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nəyi çata bilər? Nəvələrimizə o muh çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət müəyyən belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu. O büdcə ilə paylandı və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə, o bədbəxt olacaq. O adam ki, məsələn, peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki, xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki, məsələn, deyək ki, Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbəxtlikdir. Yəni peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbəxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yazdı.
Axır ki, bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadir mi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni onları necə deyim, tam ciddi yanaşmaq lazım deyil. Yəni onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kultura var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yəni bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundur, maraqlı oyundur, amma oyundur. oyundur. Ona göre BMT, o demektir ki BMT bizi hoşbaxt edecek. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yani her halde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de hoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveç'de.
İhtimalı daha çoxdur. Ne ki Azerbaycan'da. Halbuki kimse Azerbaycan'da hoşbaxt ama İsveç'de bədbaxt.
Olduq, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Bu kadar vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmakta olun. Ben harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT'nin Dünya Xoşbəxtlik hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.